poézia. Tak nazval svätý otec František Slovensko, keď hovoril aj o Končiaroch Tatier a o našej krajine. A všetky tie slová, ktoré nás smeroval a v čom nás pozýval, aby sme vieru obnovili, smerovali k tomu, môžeme to tak povedať, že by tá poézia bola i duchovná, nie len tá vonkajšia. To, čo vnímame v dare našej krajiny, ktorú sme od Boha dostali, ale zároveň i v tom duchovnom posvetení, v čom odpovedáme na všetko to, čo máme účasť na Kristovi, aby sme cestou spásy kráčali. A tak teda znova a znova sa budeme dosť dlho zamýšľať nad tým, čo nám bolo povedané, aby z toho pozbudenia svätého otca Františka sme si za svoje vzali, že by tak trošku poeticky povedané sme túžili svojim životom maľovať štecom našich dní tvár živého Krista v tejto dobe. Takže tým, čo žijeme, maľovať štecom našich dní, našich životov, našich udalostí, nášho konania, to, čo žijeme v dnešnom svete, aby tvár Krista bola stvárnená v našich skutkoch, v našich životoch, v našej spoločnosti, v našich vzťahoch, v našich rodinách. Jedna z tých vecí, ktoré k tomuto môžu prispieť, je i pohľad na Božiu múdrosť ako takovú. Zámerne ju spomínam, lebo prvé, druhé, tretie čítanie, jeden z tých zjednocujúcich aspektov tých troch čítaní, čo sme od Pána skrze cirkev dostali, je Božia múdrosť, ktorá v rôznych rovinách a rôznych aspektoch sa nám predkladá. Keď zoberieme prvé čítanie z knihy múdrosti, je to Ketubim, teda múdroslovná literatúra Starého zákona po návrate z Babylonsko, zjeťa cieľová rovinka pred príchodom Krista. No a kniha múdrosti je tá posledná z týchto kníh, ktorá bola písaná. Cirka 70 rokov pred príchodom Ježiša Krista. Má viaceré aspekty, ktoré sa Krista týkajú. To dnes, čo sme počuli, jeden z tých sensus plenior, tých hlbších zmyslov slova, je i pohľad na Krista, ktorý trpí a tí bezbožní sa na ňom vyvršia a ho na drevo kríža pribijú. Iný, tá múdrosť personifikovanou sa stáva, kontúry dostáva ako osoba. Hagia Sofia, svätá múdrosť Božia, Hagia Sofia Tuteu, teda tak prvokresťanská cirkev nazývala Ježiša to vtelené Božie slovo, svätá múdrosť Božia, Kristovina zjavená a daná. Ale skôr zoberme tú podstatu knihy múdrosti, keď hovorí o dvoch rovinách múdrosti. Chokmá, múdrosť od Boha daná, versus Sofia, múdrosť tedajšieho, moderného, helenského a hriešného sveta. V tejto prvej časti, z ktorej sme čítali, je pohľad na osud a cestu tých, ktorí to Božou múdrosťou sú napadení. A zároveň i pohľad na tých, ktorí sa v tej ľudskej múdrosti ponorili, hriechom ju predkávali, a potom zlobou a neprávosťou aj na tú Božiu múdrosť odpovedali. Ale keď sa pozrieme nie na tú hriešnosť, na tú ľudskú slabosť, na ten ľudský rozmer múdrosti a na tú Božiu múdrosť, tak vnímame, že sa stáva cestou a osudom spravodlivých vtedy, ak chokmá chokmou sa stáva. A tí, čo pravidelne chodíte na sväté omše, čo poznáte to moje kázanie o múdrosti, viete, čo tým myslím. Teda múdrosť múdrosťou sa stáva nie tým, že čo nám Boh zjavuje. Pravda živého Boha, pravda Božieho zjavenia. Ale až keď táto múdrosť je prijímaná a myseľ osvecuje a snažíme, túžime to chápať a pochopiť, čo nám Boh chce zjaviť a zvestovať. Keď sa to snažíme pochopiť, nie aby to bolo suché slovo litery, nejaký manuál spásy, ktorý treba naplánať, ale aby to bolo slovo, ktoré ožije, ktoré vo mne pôsobí, ktoré za srdce ma chytí, až do tej miery, že môj život mení. Že z tej hĺbky srdca, ktoré je zapálené tou Božou múdrosťou, inak hovorím, iné konám, inak kráčam. Jednoducho žijem skutky Božej múdrosti a tú Božiu múdrosť napáňam. Takže toto je v tom rozmere chokmá. Chokmou sa stáva, až keď to, čo mi Boh zjavuje a zvestuje, prejde týmto procesom až do mojho života, mojich skutkov, keď Božia múdrosť nie je len poznaním, ale životom múdrosti, skutkami môjho života. Takže to je tá prvá rovina, ktorú môžeme zobrať. Pozvanie, aby múdrosť sa premenila na konkrétne skutky nášho každodenného života. Keď berieme druhé čítanie z listu svätého apoštola Jakuba, tak je to čítanie, ktoré hovorí o ovoci Božej a zároveň i tej ľudskej alebo tej hriešnej múdrosti. Pozor, tá ľudská, myslím, nie teda to, čo my spoznávame v pohľade konkrétnych vied a tak ďalej, ale to niečo, v čom sa na miesto Boha staviame a nie podľa Božej vôle a podľa Božích hodnot, ale tej ľudskej neprávosti, slabosti a hriešnosti konáme. Hej? A tu Pavol hovorí o tom, čo je ovocím toho ľudského nemúdreho konania, i keď by sme to chceli vodkať do nášho duchovného života. Na strane druhej vyjadrí, že tá Božia múdrosť, ak sa činnosťou stáva, teda sú to tie konkrétne skutky našej viery, nášho života podľa Evanjelia, ktoré nie sú jednorázové, raz mene Boha spravené, takto zarámované, do vitrinky dané, čím sa 20 rokov chválim, toto som pre Boha spravil. Ale to naša všednosť, ktorá sa svetosťou stáva, teda činnosť ako návyk dobré, činnosť, kde naozaj sa snažím do svojho vnútra vložiť ten spôsob života, ten habitus, že si obliekam Ježiša Krista, snažím sa žiť, napodobňovať, nasledovať Pána. Hej. Tak potom tá múdrosť sa činnosťou stáva a jej ovocím je nový život Kristovi. Božia láska a dobro, ktoré sa z môjho života tomuto svetu rozdáva. Takže múdrosť, nielen ako tá schopnosť to poznanie na konkrétny skutok premeniť, ale z týchto skutkov cestu vytvoriť a meniť svoj život. A naozaj dorastať do tej Božej múdrosti, do tej Božej lásky, do nasledovania Ježiša Krista. Mimochodom, list Jakubov má hlavnú tému tú schopnosť našu vieru žiť skutkami. Viera bez skutkov je mŕtva. Osobitným akcentom na sociálny rozmer. Darmo poviem, že ja verím. Alebo že nejaké skutky viery spravím, ak sa neprejavia voči tým, ktorí sú s Kristom trpiacím stotožnení v utrpení, v biede, slabosti, v ponížení, v odpísaní. Teda je to naozaj múdrosť, ktorá v tej činnosti sa dokáže, ako sa Boh Kristovi k nám sklonil, aj my skloniť blížnemu, aby sme ho objali, dvihli, aby sme spoločne kráčali, aby sme si pomáhali láskou a dobrom na ceste spásy. Zoberme evanjelium dnešného dňa. A v tomto dnešnom úryvku sme počuli v tom putovaní Galileou Markovú zvesť o tom, ako Ježiš druhýkrát predpovedá svoje utrpenie. A znova je to nepochopené. Druhýkrát predpovedané utrpenie, že Mesiáš musí veľa trpieť a naozaj tá stať z Ebetiau, teda trpiaci sluha Pána, tie štyri proroctvá z Deutero Izaiáša, 500 rokov pred Kristom písané, tak tie vo väčšine prípadov sa snažili vysvetľovať tak, že to je utrpenie nášho národa, mesiánsko ľudia a tak ďalej. Málo kto mal tú odvahu to spojiť s inými proroctvami a povedať, že toto vyzerá tak, že bude naozaj trpieť Mesiáš. Tá zmena paradigmy, že skrze jeho poníženie a obetu na kríži, ktorá pri jeho božstve môže byť tak veľká, že bude mocnejšia než akýkoľvek hriech tohto sveta. Tak toto prijať. Takže je to problém celého vtedajšieho Izraela, ale mnohokrát i nás, aby sme dokázali prijať múdrosť kríža. Múdrosť kríža. Hej. Teda múdrosť, ktorej Boh presahuje tie naše múdre veci, akým spôsobom sa môžeme Bohu vyrovnať a byť dokonalí svojimi skutkami, schopnosťou sa Kristovi podobať tým, že ja som vnútorne slobodný, hriech nekonám a Božie dobro konám. Nie. Boh mi miesto toho ponúka tej pravde o mne a o krehkosti, biede, slabosti ľudského putovania, tej dráme ľudského bytia na tejto zemi, mi ponúka múdrosť kríža, kde zažiarie múdrosť, ktorá je ako dar mi daná, ktorej Boh v tomto kríži ku mne prichádza, aby sa za mňa obetoval Kristovi, aby ma ponoril do svojho milosrdenstva, aby som pribil držobný úpis na jeho kríž, aby som zakúsil Boha, ktorý svoje srdce otvoril, aby ma do tohto prameňa ponoril. Aby som si uvedomil ten bytostný radikalizmus a silu Božej lásky, ktorú nikto a nič nezastaví v tom, ako sa Boh pre nás otvára, ako nám nie je vzdialený, ako túži sa nás dotknúť, ako túži nás objať, ako nás túži napať. Múdrosť Kristovho kríža. Takže máme tri také rozmery múdrosti. Múdrosť, že sa poznanie skutkom stáva, múdrosť ako čnosť, ktorej ovocím je Božia láska a dobro, ktoré sa rozdáva, a múdrosť kríža, ktorá presahuje naše hriechy, neprávosti a nás podára do lásky a milosrdenstva živého Boha. No z tohto skúsme zobrať teda to pozvanie pre nás, aby sme tú duchovnú poéziu nášho života napláňali. Čo na to my? V dnešnom slove Evanjelia, potom slove o tej múdrosti kríža, keďže sa pýta, o čom sa zhovárali na ceste, vnímajúc, že hľadali, kto z nich je väčší pri Ježišovi Kristovi. A Ježiš im odpovedá na príklade dieťaťa a tej krehkosti a tej jemnosti a tej bezprostrednosti niečím úplne iným. detská bezprostrednosť, nie detinskosť, ale ten vzťah voči milujúcemu otcovi alebo matke, bytostný, naviazaný, že ja som celý vložený do náručia môjho rodiča. A potom hlavne to poníženie a pokora toho dieťaťa. Osobitne nie na rozmer moderného sveta, kde častokrát sme helikoptéroví rodičia okolo detí, ale naozaj v tej autorite a v tom správnom postoji o prežívaní vzťahu detí a rodičov v tej hebrejskej spoločnosti a tak ďalej. Hej. Takým spôsobom ten rozmer pokory a jednoduchosti. Takže keď sa chceme pozrieť na nás, akým spôsobom my môžeme sa preto Božie otvoriť, aby sme tú duchovnú poéziu života dokázali naplniť, bez pokory sa to nedá. Bez pokory nie je možné sa otvoriť pre Božiu múdrosť. Chokmá. Bez pokory, tej pýche, kto je väčší okolo Ježiša Krista, alebo akékoľvek inej pýche, kde poviem, tá ľudská múdrosť je dôležitejšia, o čo mi môže Boh do života hovoriť, alebo do toho mi nekeca a tak ďalej. Na akejkoľvek úrovni z toho chokmá sa ja zatvorím. To slovo Božie mi nemá čo znieť. Chápem ho podľa seba, nie ako to Boh myslí. Za srdce, aby ma to chytilo, no túdle, v žiadnom prípade. Skutky, stačí, že to verím. Na čo budem konať? A tak ďalej. Teda, bez pokory nie je možné sa otvoriť pre Božiu múdrosť. Tak, aby niečo v našom živote znamenalo. Aby nás premenila, aby sa to poznanie premenilo na skutky. I z Hebrejom píše, aj diabli verí. Keď poznanie ten diabol má o tých Božích veciach. A predsa najväčším nepriateľom Božieho diela vykúpenia spásy samého Boha sa stal. Bez pokory to nedáme. To nedokáže. Hej? Takže pokora ako základ, o ktorú sa snažíme. Rýchlo zápasiac tej pokore jednoduchosti, obyčajnosti, tá ľudskosť pápeža Františka, vyžujúca bytostnú jednoduchosť a otvorenosť pre Božie veci. Hej? To je, sa otvárame pre pôsobenie Božej múdrosti. Tá druhá vec, bez múdrosti kríža nie sme schopní, aby sme kráčali cestou činnosti múdrosti. Múdrosť ako činnosť nedokážeme vybudovať bez múdrosti kríža. Ktorej prvá vec zakúšame, že sme ponáraní do Božieho milosrdenstva, že nám odpustené, že vnútro je uzdravené, že sa stávame od hriechu slobodnými a že nás dokáže uchvátiť sila Božej lásky. Tá schopnosť ísť a vytrvať a kráčať toho Božou cestou. Natknúť ma môže to Božie každú chvíľku. Každú chvíľku ma môže niečo Božie, niečo krásne natknúť. Ale bez múdrosti kríža, ktorý sa môjho života dotýka, a ja jeho rany spoznám, aj do Božích rán vložím to svoje utrpenie a slabosti a ťažkosti a kríž, ktorý ma do prachu zeme sláča a zakúsia, že Kristus stojí po ťažším kocom kríža a mi životom pomáha. Ja nedokážem si uvedomiť alebo prežiť tú silu Božej lásky, ktorá Caritas Christi, Urgetons, Kristova láska nás pohyňa. Dáva nám silu, aby sme sa tú múdrosť snažili rozvíjať, naplňať, zvnútorniť, aby sa z toho činnosti stala. Aby náš život premienil. Aby nás naozaj s Kristom spájal. Aby náš život bol naplnený tým tajomstvom Božím. Až keď o takéto niečo sa snažíme skrze tú múdrosť kríža, potom o tú vytrvalosť múdrosti, teda v tom činnosti a v tom živote podľa Evanjelia, v tých všetných veciach nášho každodenného života a tam, kde Jakub nám pripomína osobitne tým, ktorí sú slabí, krehkí, tak tá láska človeka mení, posvedcuje a nás uskopňuje, aby v takejto múdrosti už to slovo pápeža Františka bolo nie že pekné slovo, ktoré nám zaznie, ale slovo, ktoré je slovom nádeje. Pozvanie na cestu. Aby sme ho napáňali. Aby sme ho žili. Ako nám katedrále hovoril, tá vnútorná sloboda. Jedna z prvých vecí, keď bohoslovci v Bratislave alebo v Nitre svätí svojich predstavených takým hovorili, no vidíte, tam svätý otec hovoril o slobode. Chlapci moji drahí, zlatí, milovaní, hovoril o tej najťažšej ceste. Je sa oveľa ľahšie dosiahne, že takýto mám, toto musím, toto nesmiem, takto presne seminársky poriadok a tak ďalej. Ale byť vnútorne slobodný od riechu. A nie, že musím tú literu naplniť, ale byť schopný vedieť prečo a ako to dobro žiť. Veľká vec. Tá múdrosť nás učí. Aj to vie rozlišiť, aj do toho dorastať. Tej vnútornej slobode. Pozval k tvorivosti, kreativite. tej schopnosti v tej danej dobe, v tej dnešnej dobe, byť pevne zakorenený a zároveň otvorený. Budeme mnohokrát sklzneme k tomu, že sa zakoreníme a pred svetom sa bránime. Alebo sa otvoríme a korene vytíname a to Božie zapúdame a ľudským to Božie nahrádzame. Jedno s druhým spojené, to je veľká vec to dokázať. A každý veľký svete, svetica danej doby takouto cestou dokázali kráčať. Ruka v ruke s tým dialog, tá otvorenosť, to je možno len vtedy, keď naozaj ten Boží dialog nastáva, keď ja som pevný v tých Božích veciach a z Božej lásky. Tú pravdu komunikujem. Znova a znova Benedikt 16. rád spomínam láska v pravde, pravda v láske. Komunikácii slovom, skutkom, príkladom, životom. Hej? Slová zo šaštíra. Viera ako cesta. Teda z tých štyroch stien vychádza, ide na cestu a k druhým vo viere s tým Božím dobrom prichádza. Viera ako proroctvo. Prorokovať slovom i činom, teda svedčiť o živom Bohu, svedectvo života. Viera ako súcit. Srdce Božou láskou prebodnuté. Ako mala Panna Mária, tvoju dušu, vlastnú dušu prenikne meč. Božou láskou pre tých, ktorí trpia a pre to, čo je náročné a ťažké, pre tú schopnosť sa vcítiť a milovať a druhým prichádzať. Takže všade tu sa potom premienia tá Božia múdrosť, alebo tá Božia múdrosť tomu pomáha, aby čokoľvek toto bolo povedané, bolo znútornené a mohlo byť napáňané skutkami nášho života. Teda, aby sme tým štecom všetných dní Kristovu tvár maľovali. Aby v nás bola vtlačená a našimi skutkami tomuto svetu zjavená. A v spoločenstve celej cirkvi zároveň aj prežívaná. Amen.